Balancem.
Šetanje. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Posle gotovo jednogodišnje pauze nastavlja se dijalog Beograda i Prištine. Po prvi put za pregovaračkim stolom premijer Srbije Aleksandar Vučić i Kosova Isa Mustafa. Briselska runda se održava u trenutku kada kosovska vlada smenjuje ministra Aleksandra Jablanovića, kada se dovodi u pitanje dalje učešće srpske liste u vlasti i dok kolone Albanaca napuštaju Kosovo. Šta su teme dijaloga u Briselu, zašto se odugovlači sa primenom briselskog sporazuma i formiranjem zajednice srpskih opština? Koje su crvene linije koje ne treba preći, a ipak ne ugroziti put evropskih integracija? To su neke od pitanja za moje današnje goste, a gosti u studiju Petar Miletić, bivši potpredsjednik Skupštine Kosova. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dr. Zoran Milivojević, karijerni diplomat i politički analitičar. Dobar dan.
Dobar dan i vama.
U toku emisije u razgovor ćemo uključiti telefonom Ljubomira Marića, ministra za lokalnu samoupravu u vladi Kosova, i Nečmedina Spahiva, političkog analitičara iz Kosovske Mitrovice. Ostanite sa nama.
I don't care if they laugh when we walk out the door. Who
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Već sam najavila da su moji današnji gosti Petar Miletić, bivši potpredsjednik Skupštine Kosova, i dr. Zora Milivojević, karijerni diplomata i politički analitičar. Govorimo o onome što se danas dešava u Briselu. Razgovori kreću nešto posle 18 sati. U delegaciji Srbije biće po prvi put kao glavni pregovarač aktuelni premijer Aleksandar Vučić i šef diplomatije Ivica Dačić, dosadašnji glavni pregovarač. Slična situacija je i kada je reč o kosovskom timu, glavni pregovarač Isa Mustafa, a kao šef diplomatije ranije glavni pregovarač Hašim Tači. Ovo je prvi sastanak i novo iskustvo i za Federiku Mogherini, takođe si glavni pregovarač i briselske strane menja. U tom smislu, gospodine Milivojeviću, kakav ovaj sastanak očekujete? Kao neki uvod u neke ozbiljnije runde, da će ovo biti neko upoznavanje, ili ozbiljnija runda kao što smo navikli raditi?
U svakom slučaju, pošto imamo i nove aktere, to je dosta važno, tu su kontinuitet samo sada aktuelni ministri spoljnih poslova iz Srbije i Kosova. U svakom slučaju očekujem upoznavanje i markiranje glavnih pozicija. Dijalog će svakako da se nastavi, zato što svi akteri imaju interesa da se ovaj dijalog nastavi. Ono što je najvažnije, bar po moje oceni, to je da se ovaj dijalog, dakle posle godinu dana, nastavlja u složenijim uslovima za sve aktere. Kad je u pitanju Kosovo, pregovarači sa kosovske strane su suočeni sa ozbiljnim unutrašnjim političkim pritiskom, koga smo videli i sa ovim demonstracijama u organizaciji samoopredelenja, s druge strane sa ovom nekom vrstom egzodusa građana. Sve to stvara jednu specifičnu političku tenziju i specifičan politički pritisak koji se delom koncentriše i na dijalog i na njegove rezultate. Stvorena je kritična politička masa u Prištini koja vrši pritisak za radikalizaciju kosovskog stava u ovim pregovorima. Kada je u pitanju medijator, da tako kažem, Evropska unija, takođe u jednoj složenoj političkoj situaciji. Ja bih to ilustrovao, recimo, sa jednim nizom krize Ukrajina-Siriza. Dakle, jedan kompleks pitanja koji opterećuje Evropsku uniju i u ovom trenutku je ona manje kooperativna i bit će manje kooperativna u ovom dijalogu i bit će takođe pod jednim specifičnim političkim pritiskom, jer moraju da rešavaju ključne stvari koje se tiču eurozone, Evropske unije, Ukrajine i tako dalje, i nisu dovoljno skoncentrisani da budu kooperativni, i tu očekujem veći pritisak na ozbiljniji proboj u pregovorima na liniji interesa koje zastupa Evropska unija. I treće, kad je Srbija u pitanju, s obzirom na, da kažem, imperativni prioritet koji se tiče pridruživanja Evropskoj uniji, dakle ono što je vlada proklamovala kao strateški cilj, takođe i srpska strana je pod određenim pritiskom da ovaj dijalog dobije određenu dinamiku kako bi počeli suštinski pregovori otvaranjem poglavlja i kako bi se išlo prema tom strateškom cilju, između ostalog i u funkciji realizacije politike reformi koja je sad u prioritetu.
Gospodine Miletiću, kako vama se ovo izgleda kad govorimo upravo o ovome i o čemu je gospodin Milivojević pričao? Zaista je, pratimo i ovih dana kosovsku štampu i pratimo reagovanje opozicije. Oni jednostavno kažu, Isa Mustafa ide tajno u Brisel bez saglasnosti Skupštine, nema legitimitet i nema kapacitet da pregovara u ime građana Kosova.
Ja se slažem sa ovim što je gospodin Milivojević rekao, u smislu da od današnjeg razgovora ne treba očekivati ništa spektakularno, da će to danas biti ipak samo upoznavanje, obzirom da je bila jedna velika pauza između poslednjeg razgovora u Briselu i ovog današnjeg. Međutim, važna je vest da se dijalog nastavlja, jer sve drugo ne bi imalo nikakvog smisla. Dakle, dijalog mora da se nastavi, puno je otvorenih pitanja i ovo je dobra vest što će se danas premijeri, ministri unutrašnjih poslova, spoljnih poslova, sastati. Ovo što ste me pitali oko Ise Mustafe, obzirom da sam ja bio poslanik u prošlom sazivu, mi smo zaista Hašimu Tačiju, tadašnjem predsjedniku vlade Kosova, dali legitimitet da ide u Brisel. Dakle, izglasana je rezolucija po kojoj je on imao pravo da ide u Brisel i u kojoj je pisalo da vlada Kosova zastupa Kosovo u tim pregovorima. Također, Hašim Tači je nakon svake runde pregovora podnosio izveštaj Skupštini. Dakle, s jedne strane opozicija jeste u pravu da danas Isa Mustafa nema taj legitimitet koji je Hašim Tači imao tada. Međutim, može se to tumačiti i kao nekakav kontinuitet, pardon, ako je vlada jednom dobila od Skupštine podršku, odnosno ovlastila vladu da pregovara, to može važiti i za ovu vladu. Tako da ne vidim ja tu veliki problem što Isa Mustafa danas glavni pregovarač u Briselu i bez obzira na sve probleme sa kojima se on svakako u unutrašnjoj političkoj
situaciji
susreće. Da,
kaže, jedan, od analitičara, mislim da je Behbih Beći rekao, on treba da se vrati na Kosovo gde ga čekaju najave demonstracije za koje navodni povod bio Jablanović Trepča, a ispostavilo se da su ipak ekonomski i socijalno nezadovoljstvo i generalno nezadovoljstvo formiranjem ovakve vlade, sad se to ispostavlja kao veliki problem. Građani Kosova kažu ne, mi nismo glasali za ovakvu koaliciju, mi smo hteli neke nove ljude, dobili su iste, manje više.
Pa svakako da nisu. Dakle, sama činjenica da je pregovaranje oko vlade trajalo 6 mjeseci je problematično za vladu koja se kasnije formira. Dakle, Demokratski savez Kosova na čelu sa Isom Mustafom je obećao da neće ući u koaliciju sa Hašimom Tačijem. Dakle, ja verujem da oni koji su glasali za Demokratski savez Kosova, Albanci, oni nisu glasali za pakt sa Hašimom Tačijem i njegovim Demokratskom partijom Kosova. Dakle, to nezadovoljstvo je jasno. Međutim, očekivao sam da će Isa Mustafa biti mnogo vespreniji na samom početku mandata i da će te neke prve napade odbiti mnogo, mnogo, kako bih rekao, odlučnije i jasnije nego što jeste. I sebi je dopustio niz nekih grešaka odmah na samom početku mandata i to je dalo podstreka, jel, pre svega Pokretu Samoopredeljenje koje ima taj običaj demonstracija da ga ozbiljno napadnu i kažem, eto, odmah su na početku se desili i Trepča i Jablanović, tek očekuje glavni izazov, to je formiranje specijalnog suda za ratne zločine, tako da ne bio mu u koži.
Gospodine Milivojeviću, o kapacitetu kosovskog premijera, kad poredimo sa kapacitetom koji ima Aleksandar Vučić i podršku koja ne pada ispod 50% i onda kapacitet kad već pričamo o svim pregovaračima i gospođe Mogherini koja nema iskustva još u
ovom. Pa ne, mislim, neuporedivo je, odmah da kažem. Gospodin Vučić i gospodin Mustafa su neuporedivi u svakom pogledu. S druge strane, vlada gospodina Vučića i premijer Vučić je izraz volje ovog naroda ovde u suverenoj državi. Za Kosovo to ne može da se kaže. Moje lično mišljenje je da je i ova vlada koja je napravljena, dakle ova koalicija Tači Mustafa posle 4 kusur meseci napravljena pod, da kažem, ne samo pritiskom, nego da je to kreacija onih zapadnih sponzora tog projekta nezavisne države Kosovo. I ja tako vidim tu vladu i mene ne čudi što je Isa Mustafa promenio stav s jedne strane i s druge strane me ne čudi što je Hašim Tači kontinuitet, zato što je on veran sledbenik one političke linije koja je zamišljena u realizaciji tog koncepta nezavisno Kosovo. I ja to tako vidim i kada je u pitanju i njihov uticaj u ovom pregovaračkom procesu, on će biti duboko koordiniran sa zapadnim saveznicima i praktično će odande ići glavne intencije koliko i dokle mogu da idu ovi pregovarači, da ih tako nazovem, dakle Isa Mustafa, na čelu sa Isom Mustafom i u kom pravcu će se razvijati taj proces. Kada je u pitanju Srbija, to zavisi isključivo od srpske strane. I zavisi naravno od toga koliki je naš interes da ubrzavamo nekakve procese vezane za evropske integracije i da činimo ustupke na tom planu.
E sad, pomenuli smo trenutak u kom se dešava ova nova runda posle gotovo godinu dana. Prošle nedelje, posle ovih rušilačkih demonstracija koje smo napomenuli, smenjen je jedan od dva srpska ministra sa srpske liste, Aleksandar Jablanović, i njihov zamrznuti status, kako sam shvatila, što se tiče Srpske liste aktivnosti u Kosovskoj skupštini i vladi do kraja ove briselske runde i do povratka Vučića iz Brisela i da će posle toga odlučiti šta dalje. I zato me sad zanima upravo ova atmosfera oko gospodina Jablanovića. Kako ste vi to doživjeli? Vidimo, analitičari kažu nije ovo dobro za Srbiju da odmah preti izlaskom iz Skupštine, jer je jedino rešenje ako su Srbi unutra.
Pa o tome će pre svega odlučiti srpska vlada, kako ste rekli, zato što je ta lista praktično i lista srpske vlade na neki način dole. Međutim, tu postoje dve stvari. S jedne strane, ta lista ima legitimitet. Srbi su po prvi put učestvovali na lokalnim izborima u skladu sa briselskim sporazumom i praktično svi oni koji su izabrani na toj listi imaju i legalitet i legitimitet, da kažemo, i ako hoćete i u političkom i u pravnom smislu. I ona bi trebala da bude potpuno u redu i da, kažem, na neki način i nedodirljiva, osim ako se ne radi o ozbiljnim povredama zakona ili onome zbog čega neko ne može da bude ministar u skladu sa zakonom. Ovde to nije slučaj, ovde se radi o jednom političkom elementu koji je isposlovao promenu ministra i radi se o jednom pokušaju da i na ovaj način Isa Mustafa i ova koalicija demonstrira, da kažem, neki politički legitimitet u odnosu na unutrašnje snage koje dovode u pitanje. Ja to tako vidim. Međutim, takođe mislim da Srbi treba da istraju na tome da štite svoje interese na način kako su to pravo ostvarili preko ovih izbora i da u svakom slučaju budu zastupljeni i da sprovode, dakle, one političke intencije i stave zbog koji su i učestvovali i zbog koji su tamo.
Gospodine Miletić, ovo je jedna velika razlika u odnosu, baš ovo o čemu govori gospodin Milivojević, u odnosu na period kad ste i vi pre vas bili u Skupštini Kosova. Za Srpsku listu se sad kaže da ovo je Srpska lista Beograda koju podržava zvanični Beograd, a vas su, pa mogu reći, i neki sadašnji vlasti zvali Tačijevim Srbima kada ste se vi nalazili na tim pozicijama. Ali ono što je različito u odnosu na Srpsku listu i period kada ste vi bili u vlasti Kosova je da nemaju toliki kapacitet ucenjivanja koji ste vi imali. Kako u tom kontekstu gledate ovu smenu Jablanovića?
Nismo mi nikada koristili taj kapacitet.
Ali ste ga imali? Ali
smo ga imali, da, vlada,
da
vlada, je, vlada je brojala uglavnom negde 64-65 vladajuća većina, pardon, je imala 64-65 poslanika, a nas je bilo Srba 13, od kojih 8 je bilo u mojoj stranci, tako da smo imali. Međutim, mi naše delovanje nismo crpli iz ucenjivanja, već jednostavno iz tog nekog, iz te neke intenzivne komunikacije sa međunarodnom zajednicom, pre svega sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, obzirom da je ona tamo nesumnjivi i najveći autoritet, i sa kancelarijom Evropske unije. Tako smo mi dolazili do onih, čini mi se, dosta dobrih i pozitivnih rešenja za Srbe na Kosovu. Što se Jablanovića tiče, ja mislim da je za svaku vladu loše kad krene sa smenom jednog ministra, praktično posle mesec, dva dana vi smenjujete ministra, bez obzira o kome se radilo i u kojoj se to državi radilo. Međutim, ako se još doda da je to predstavnik srpske zajednice koji nije izabran od strane premijera, nego jednostavno donet, ovaj je ispred srpske liste, i to je to. To je dodatni problem. Šta ja zameram u stvari Jablanoviću? Prvo, političko neiskustvo njegovo je dovelo do toga da on te ljude tamo u Đakovici nazove divljacima, što je odmah u prištinskim medijima drugačije protumačeno. Dakle, nije on nazvao majke Đakovice divljacima, nego oni koji su gađali autobus. To nije pravi termin koji je trebao da upotrebi, ali ne, to nije ni razlog da on bude smenjan. Dakle, ni jedno ni drugo nije dobro. Međutim, ja njemu zameram nešto drugo. Ja njemu zameram što je on doveo proces povratka u pitanje. Dakle, prosto mi...
Koji proces povratka kad ga gotovo nema?
Procesa povratka ima. Procesa povratka ima, ali... takav je kakav je. Dakle, To ministarstvo je radilo sa tim ljudima, neki ljudi su se vratili isključivo i zahvaljujući tom ministarstvu. Dakle, to je daleko od nekog ozbiljnog broja, daleko od zadovoljavajućeg broja, to ne može da zadovolji nikoga, to je jasno svima. Ali oni koji su se vratili, ne govorimo o onima koji su se vratili 99. na primjer odmah nakon sukoba, nego oni nakon toga.
Oni koji se vraćaju posljednje godine.
Tako
da.
Je, ipak su se vratili uz pomoć tog ministarstva i to ministarstvo radi puno za Srbe na Kosovu i ja bih mogao o tome pričam satima pošto sam i radio u tom ministarstvu. Tako da jeste on ugrozio time što nije imao tog političkog takta, jer mi Srbi na Kosovu moramo sarađivati sa Albancima, nama nema druge.
A šta je sad pozicija po vama, kako treba Srpska lista narednih dana da reaguje, da nastavi da radi bez obzira na smenu, da nađu novog ministra ili da blokiraju rad ili da...
Ne, nikako ne treba da blokiraju rad, nikako ne treba da izađu iz Skupštine, to je najlakše. Kad izađete jednom, onda ste zatvorili vrata. Mislim da to ništa dobro ne bi donelo. Dakle, to je zadnja varijanta koju treba da koriste. Dakle, da ne učestvuju u radu skupštine i tako dalje. Zakoni će se izglasavati i bez njih, i bez njihovog učešća neće imati priliku da utiču na važne odluke za Srbe, a zbog toga su ušli i mi isto također. U institucije, dakle, to ne treba da rade. Oni treba da uspostave jednu ozbiljnu komunikaciju sa međunarodnom zajednicom na Kosovo i sa vladom Kosova. Dakle, moraju da počnu da razgovaraju sa njima, da ne ulaze po svaku cenu u sukobe sa Albancima, dakle, na svaku temu. Dakle, moraju da pokušaju da uspostave komunikaciju sa koalicionim partnerima, sa Demokratskim savezom Kosova, sa Demokratskom partijom Kosova i da počnu da rešavaju to, da predlože novog ministra, sasvim sigurno.
Gospodine Milivojeviću, šta treba da radi po vama? Kad bi vas pitali Srpska lista, da li je ovo najlakše izaći?
Pa znate šta, ja lično mislim da i to što se događa sa Srpskom listom i ceo taj kompleks pitanja je također vezan za ove pregovore oko normalizacije. Jer i to je na neki način deo statusnog pitanja Kosova i shvatanja to Kosova i tretmana Kosova.
S tim što svi, niko ne zna šta znači to normalizacija, o tome ćemo, ja mislim, i u nastavku emisije više
može,
govoriti.
Ali svakako je to deo pitanja i nije ni slučajno što će to pitanje sigurno i danas biti na dnevnom redu i što će ga naša strana svakako otvoriti, jer i međunarodna zajednica, ta koja se brine i o tom dijalogu i koja vodi računa, da kažemo, Kosovu, ima svoj deo odgovornosti za ponašanje tih prištinskih vlasti. Prema tome i te prištinske vlasti, kakve god one i čije god da su, one imaju neku obavezu u tom ponašanju. Ja ponavljam, ta Srpska lista ima potpuni politički i pravni i legalitet i kredibilitet. Prema tome, ona mora tamo postojati, ona mora biti u funkciji i mora biti u funkciji u skladu sa onim interesima zbog koje je formirana i zbog koje učestvuje tamo. I ona je, da kažem, brana, institucionalno politička i pravna brana srpskih interesa tamo na Kosovu. I zbog toga je u ostalom i došlo do učešća Srpske liste i srpskih predstavnika u kosovskim vlastima. I to je taj interes. I to je prvo i poslednje pitanje i sve drugo je izvan toga. I ne može se političkim aktima uticati na nešto što je od suštinskog značaja. Evo, ja to ponavljam. Ne može se jedan ministar isterati zbog nekog političkog akta ili političkim merama ili metodima. To mora da bude stvar jednog ozbiljnog pravnog procesa ako postoje elementi da se on istera, ako je učinio nekakvo delo koje je protiv zakona. Ovo je čisto jedan politički, da kažem, pokušaj da se diskredituje i Srpska lista i da se dovede u pitanje učešće srpske strane u celom tom procesu i da se dijalog, ako hoćete, između dve strane dovede u pitanje na neki način. Pogorša klima za dijalog i stvore uslovi, recimo, za nekakva radikalna postupanja. Tako ja vidim.
Kao što sam najavila na početku, tokom emisije, uključit ćemo Nedžmedina Spahiua, on je politički analitičar i profesor političkih nauka Univerziteta u Prištini. Zato sad odlazimo do Kosovske Mitrovice. Gospodine Spahiu, dobar dan.
Dobar dan.
Čuli ste deo jedan razgovora tokom emisije, pa ajte da i vas pitam o posledicama smene Aleksandra Jablanovića, pa ćemo se vratiti na današnju rundu u Brisel.
Cijela priča oko Aleksandra Jablanovića je više je akcidentalna. Zapravo on je napravio jednu, kako da kažem, političku grešku koja možda u nekim drugim slučajevima i ne bi bila možda tako krupna.
Da, zato što nije ni prvi ni posljednji da koristi te termine jedni prema drugim.
Da, tako. Međutim, se nalazilo neko vreme gdje je gnjev protiv vlade u Prištini je ogromna. Tako da to je služio kao povod da se ceo taj gnjev sruši na njega. Tako da i ispalo je tako. Zapravo ljudi na Kosovu su navikli da budu uvređeni od beogradskih političara, pa i od svojih političara, ali do neke način. Ali imajte na umu da ipak on, Jablanović, primao platu, vozio se kolima od poreza upravo tih divljaka, tako da je to ipak na neko zvučilo nekako drugačije.
Kako vi očekujete da će danas da se razvija ova posle gotovo godinu dana? Kako će da izgleda današnja runda? Posebno kad govorite o ovom gnevu i ovom ekonomskom momentu, a i političkom, u kom je Isa Mustafa glavni pregovarač. Ko je on kapacitet?
Da, mislim da je on samo formalni primjer da ipak vladu na Kosovu i vlast na Kosovu drži Hašim Tači. I upravo taj gnev građana jeste zbog toga što on pristao da izneveri svoje glasače i da umjesto kako je bilo da se stvori vlada od opozicionih stranaka koji su činili više od 70% ovih glasača na Kosovu, on je upravio suprotno i pristao na to da bude formalni premijer, i zato je isto toliko nezadovoljstvo građana Kosova, zato je počeo odmah nakon potpisivanja sporazuma između Hašima Tačija i Isa Mustafe, počeo masovni egzodus, jer su ljudi primetili da neće se išta promijeniti, da će još gore nastaviti, da ipak da je Isa Mustafa samo maska od Hašima Tačija, i kad jedan čovjek vlada pod maskom, to je gore nego kad vlada neposredno. Tako da zato je i počeo masovni egzodus.
Ajde, kad govorimo o tome, da li ima tome kraja? Da li mislite da će se to izvoliti?
Prethodni govornik govori o tome da je ovo razrešenje Jablanovića političko. Naravno, to je političko. On, mislim, nije napravio neki, kako da kažem, pravni presud, tako, nije neku pravnu grešku, nego političku, i zapravo i to se odnosi, to je politička politička stvar. Sama činjenica da lista Srpska je u koaliciju sa PDK i LDK, to je ipak politički čin, i o tom, mislim, to je samo politička stvar, nije nešto što je drugačije prirode. Kako će se to razviti, onda to jeste stvar, naravno, stvar politike i političkih stavova određenih političkih snaga. Da, izvolite.
Pitala sam za masovni odlazak. Imali, šta je pravi uzrok ovako masovnog odlaska posljednjih dana? Jer ste negde tokom razgovora rekli da već mesecima Albanci odlaze, ali pratimo posljednje par nedelja da je reč o hiljadama ljudi dnevno.
Da, o hiljadama ljudi, masovni egzodus, znači o hiljadama ljudi ne, počeo odmah narednog dana od kad je potpisan sporazum između Isa Mustafa i Hašima Tačija. I razlog je jasan, da nepoštivanje demokratije na Kosovu. Znači, ono što na prvi izgleda kao demokratija, jeste on koalicija dve najvećih nacionalnih stranaka plus lista Srpska, koja isto predstavlja najveći dio Srba i tako. To je samo izgled. Suština je da na Kosovu vlada manjina, vlada jedna stranka koja koja je dobila 30%, što je najviše kao pojedinačno, ali koja stranka koja je izazvala jako animoziteta od ostali 70% građana Kosova zbog toga što se brinula samo za svoje simpatizere i članove i vladala na jedan beskrupulozan način, uključujući korupciju, nepotizam i sve ostalo, koje izazvalo gnjev ne samo sada, nego u dva protekla mandata. Tako da...
Znam da ste razgovarali sa ljudima koji odlaze. Šta vam je upečatljivo? Šta kažu kao ključno? Nema nade, razočarani?
Da,
zašto idu? Šta
nema
je?
Nade,
prevareni?
Čemu nade? Mogu da navedem to da za razliku od vremena Miloševića kad su ljudi rekli da uvijek kad su odlazili pa su rekli vratit ćemo se na slobodnom Kosovu i tako. Sada gnjev je tako ogroman da kaže ne daj Bože da se ikada vratim na Kosovo. I čak sam slušao jednog čovjeka koji kaže svom detetu kad porasteš i kad budeš išao na odmor u Africi ili u Tajlandu tako, pitaj da li avion prolazi nad Kosovom. Ako prolazi nad Kosovom, nemoj promeni agenciju, nemoj da poletiš. To znači nikako nikad da se vratiš na Kosovo ako već jednom uspemo ići na zapad. To dokazuje gnjev. Mislim, to i ogorčenje vlastitim institucijama. Do sada su ljudi mislili sve da su, za sve nedaće na Kosovo da su im krivi Srbi. A sada ljudi primećuju da smo sami krivi i da za naše nedaće i to je jedno ogromno ogorčenje.
A šta je rješenje? U jednom momentu će neko morati to da zaustavi. Ko je taj toliko moćan?
Mislim,
i koje su to mere koje mogu preko noći da se...
Treba da se osvešujemo i da se okrenemo moralnim vrednostima. Ne može se ništa postići bez rada. Ovi manipulanti i prevaranti treba da se skinu sa vlastiju. Treba da budu ozbiljni ljudi koji će da vode Kosovo, počevši od predsjednice, premijera pa sve ostalom. Treba da se poštivaju moralni kriterijumi za takve pozicije da bi uneo nadu da zemlja može da prosperira.
Samo kratko, na samom kraju moramo da čujemo i reklame. Uloga Kvinte je jako bitna, pre svega Amerike. Da li su i oni razočarali građane Kosova kad govorimo
da,
o Albancima?
Da, mislim, u tome jeste i u tome jeste i suština, jer naravno oni koji su na vlasti na Kosovu su njihovi odabranici na neki način, više nego odabranici naroda. Tako da očekivalo se da nakon rata da oni prave neke kompromise, ali na kraju da će ovi sve to filtrirati i dovesti neke ljude koji su malo, kako da kažem, pošteniji i koji će se brinuti o svakodnevnim životu na Kosovu i tako, ali to je otišlo sve gore i nagore. Tako da jeste sam ovaj odliv izbjeglica prema zapadu bi trebao da bude neki dokaz da oni moraju da promene tu politiku i oni moraju da nešto to u tom smislu.
Da, zato što su itekako odgovorni za sve što se dešava.
Da,
upravo
da,
to.
Da preokrenu ploču i da vide da tako nešto ne ide.
Hvala najljepše. Nedžmedin Spahiju nam se javio iz Kosovske Mitrovice. Pre reklama, gospodine Milivojeviću, samo kratko.
Jednu rečenicu, ja sam hteo da kažem da mi se sviđa ovo svedočenje koje je autentično o tome, o čemu se radi. Hteo sam samo da dodam da i ovo pokazuje koliko je taj projekat nezavisnog Kosova neodrživ i koliko je, da kažem, ne neozbiljan, ali koliko on zaista ne može da se ostvari onako kako je zamišljen negde na zapadu. Evo, to sam hteo da dodam.
Reklame pa nastavljamo.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije. Humanitarni koncert Pomozimo bolesnom srcu za Klinički centar Srbije. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Istaknuti vokalni solisti. Kolarčeva zadužbina, 12. februar, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrotvori, pojedinci i kompanije mogu donirati sredstva na račun Kliničkog centra Srbije.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada ćutim, ja za ovo nisam stvoren.
U špilskoj akciji godine Colin Firth zajedno sa mladim Taronom Edgertonom staje na put Samuelu L. Jacksonu i njegovom planu da uništi ceo svet. Budite spremni da vas odličan humor i opasna akcija dobro prodrmaju. Opako dobar, žešći od Bonda. Kingsman, tajna služba. Predpremjerno od 12. februara u bioskopima.
Eko.
Sati 42 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, dr. Zoran Milivojević i Petar Miletić. Čuli smo, gospodine Miletiću, od Nedžmedina Spahio jednu surovu realnost. I htela bih da i mi se osvrnemo na ove masovne odlaske Albanaca, mada je Nedžmedin dosta toga rekao i objasnio. Ima li načina da se ovo zaustavi? Mislim da je samo opredeljenje danas izašlo sa predlogom, traži hitno da se osnuje poseban fond koji će, ne znam na koji način, preko noći, koliko god novca tu da se slije i izdvoji za tu namenu, zaustaviti ovaj proces.
Preko noći može samo da se zabrani, da jednostavno države preko kojih prolaze ti ljudi, koji jadni ljudi, ja bih rekao, koji odlaze na zapad, da im se zabrani ulaz. To je jedini način da se to završi preko noći. Međutim, to ne može tako.
Ali zadovoljstvo će ostati i njihovi problemi će ostati.
Ja ću dodati ovom autentičnom svedočenju gospodina Spahio, koja je bila zaista sjajno, još jedno. Dakle, ja sam pre jedno 5-6 godina prolazio kroz Prištinu i video kako jedan radnik fizikalac odlazi da radi za dnevnicu od 3 evra. Dakle, cena je 5, a on je odlazio za 3 i ovi drugi su ga vukli da kaže nemoj da ideš, da nam spuštaš cenu, ali on jadan verovatno nije imao kud, otišao je da ceo dan radi za dnevnicu za 3 evra. Dakle, to samo želim da slikovito predstavim kako je ekonomska situacija na Kosovu zaista, zaista teška. I to nezadovoljstvo, to
je njihovo razočarenje sa više strana, o čemu je Spahiju rekao, njihova vlast, ali i taj, nazovimo ga kratko strani, faktor koji im je pomagao sve ove godine da uspostave državu. Nebrojano je dece koji se zovu Bill ili Clinton i bulevari, ulice, ne postoji mesto na Kosovu koje nema bar jednu ulicu Billa Clintona, i sad oni njih pitaju, dobro, da li se ne, šta imamo mi od te nezavisnosti i šta smo dobili, osim da gledamo ljude iste na vlasti koji imaju sve, a mi ništa.
Mislim da je Amerika kao malo dete vodila Kosovo dok nije prohodalo za ruku, držalo ga i ono nije prohodalo i oni su ga odjednom pustili, aj sad hodaj sam. I oni naravno kad pustiš dete odjednom da hoda samo, ono padne. Dakle, jednostavno predugo je, možda nije predugo, ne znam sad, ne mogu to da pretjerim, ali dugo se međunarodna zajednica potpuno bavila svime na Kosovu. Od, ne znam, direktora javnih preduzeća, ministara i postavljenja i šta sve ne. Kreirala i monetarnu i fiskalnu politiku, i spoljnu i unutrašnju i sve. I onda kad vi nakon toga pustite bare, makar
da se izlače dosta nabod, tako je,
makar prividno, ako prepustite tome nekom ko je naviko da ima mentora iznad glave, da sam odlučuje, on se naravno ne snađe. Dakle, vidjeli ste ovo, jedan deo, također gospodin Spahiju pomenuo, dakle, 6 mjeseci je trajao, ili 5, ili nije ni bitno, formiranje vlade. I svi na Kosovu su očekivali, e sad će Amerikanci da dođu i da kažu, ovaj je premijer, e sad će da dođu. Oni jedno vrijeme zaista to nisu radili. Dakle, oni su pustili, ajde, evo,
dok nije isticao ovaj zakonski rok, isticao,
i imaju oni neku svoju agendu, pa rekli, e sad, boga mi, je ambasadorka otišla kod predsjednice Kosova i rekla, pozovi Tačija i Mustafu i
ajmo da ovo završimo
do sutra. Dakle, prosto prerano je Kosovo ili ti kosovski lideri ili albanska politička elita, zovite to kako hoćete, ne ulazim u te detalje, prerano je došlo u situaciju da sama vodi jedan sistem.
Gospodine Milivojeviću, zadržala bih se zaista na ove i sumone slike koje gledamo i ovo što smo čuli.
Pa evo, ja ću ponoviti ono što sam rekao, ovo svedočenje gospodina Spahiju je dosta autentično i nema mu se šta dodati, osim naravno onih političkih kvalifikacija koje su značajne. To je da nisu Srbi krivi za stanje tamo, pod jedan, drugo, da sve te institucije i ceo taj projekat u stvari niti je zaživeo, niti ima šanse da zažive u neko dogledno vreme. Pod tri, da i taj strani faktor koji je kreirao celu tu priču, dakle, sa tim projektom Nezavisno Kosovo i sa tim konceptom funkcionisanja ima svoju odgovornost za celu tu stvar. Ali ono što je ozbiljan problem, to ovo ipak pokazuje da tamo postoji jedna socijalna bomba. I ta socijalna bomba i nas naravno dodiruje i tu je potrebno da se hitno svi angažuju, da se nađe nekakav modus vivendi koji bi omogućio da se ovaj proces nekako zaustavi. To prosto nije dobro, jer ta bomba možda se prelije i može da ide dalje.
Može da postoji problem, da vas vratim na 2004. kada su neki govorili da je u pitanju takođe socijalni razlozi, sećamo se 17. marta kada su se okrenuli ka srpskoj zajednici. Da li postoji bojazan, a mislim da je i gospodin Spahiju u jednom svom autorskom članku upravo to i pomenuo.
Ja ne bih rekao da je to moguće, nego bih rekao da je to izvesno. Jer mi znamo, mislim i u teoriji i praksi, da iz socijalnih tenzija nastaju i političke radikalizacije. I da su moguće političke radikalizacije koje mogu da se ostvare upravo porastom nacionalističkih težnji, i to može naravno da se odrazi direktno na međunacionalne odnose na terenu. I ja bih rekao da je to čak izvesno da dođe do specifičnog pritiska radikalizacijom ovih socijalno-političkih tenzija koje tamo imamo sada. I to je sasvim moguće, ja bih rekao čak i izvesno, da se to negde odrazi i na srpsku sredinu i da ponovo nastanu ozbiljni međunacionalni konflikti, da li sporadično ili na jednom širem prostoru, a možda neko ima u glavi da realizuje koncept za uzimanje severnog Kosova i rešavanja tog pitanja na jedan radikalan način. I to nije isključeno. Slušajte, u ovakvim situacijama ni to nije isključeno.
Gospodine Miletiću.
Ja se nadam da ove slutnje neće da se ostvare, ali također se slažem da ih ne smemo nikako isključiti. Ja sećam, tada sam radio u Kosovskoj Mitrovici kao novinar, da je protest u Južnoj Mitrovici tog 17. marta 2004. bio zbog vode. Dakle, zbog nedostatka vode, struja, ne znam, neki komunalni problemi, kad je stigao Aber Da, je, da, da su stvari Srbi krivi za utapanje dečakovi.
Koji je sad čak i svedok na suđenju
Halid Barani, tako je.
Olivera Ivanovića, svedok s takvim kredibilitetom.
Pa ne samo tu, on je tu naravno, tu naravno sve to instruirao i lagao. On je i u Hagu također bio jedan taj lažni svedok, pa sad je i na suđenju Oliveru Ivanoviću. Ali ja mislim da ovog puta neće ni međunarodna zajednica, ni Albanci napraviti istu grešku koju su napravili 2004. godine, jer sećamo se, oni su ozbiljne posledice pretrpeli zbog tog 17. marta 2004. godine. Nikako kao mi, naravno, nama su porušene
neki
crkve.
Neki bi rekli da su naknadno i nagrađeni, da ne bi ponovili 17. mart, pa da su dobili.
Ali neposredno nakon toga, nakon toga 2005. i 6. su dobili oni ozbiljne packe kao vlada. Tako da mislim da su valjda jedni i drugi izvukli pauku iz toga.
Ja imam samo jednu malu rezervu, treba voditi računa da je kreator ovih sad političkih tenzija tamo samoopredelenje Albina Kurtija, koji inače u svom programu delovanja ima i ove radikalne metode rešavanja srpskog pitanja na Kosovu i rešavanja međusobnih odnosa Beograd-Priština. I tu imam rezervu, imajući u vidu da je i samoopredelenje bio razlog zašto ranije nije formirana vlada, zato što Amerikanci nisu hteli samoopredelenje, mi to treba da znamo, i zato ta koalicija nije mogla da zaživi, ali zato sad samoopredelenje ima političku inicijativu na terenu i sad se to vidi. I ja tu imam rezervu i mislim da bi ipak trebalo biti oprezan i trebalo bi radikalno nastupiti i u saniranju ove situacije.
Da se vratimo ovim posljednjim minutima emisije Dijalog u Beogradu i Prištini. Između ostalog, pomenula sam i pravosuđe kroz slučaj Olivera Ivanovića, pa da vas pitam, gospodine Miletiću, da li se odmaklo u slučaju vašeg ranjavanja u Kosovskoj Mitrovici, jer kad govorimo o institucijama na Kosovu i pre emisije smo konstatovali da gotovo ništa ne funkcioniše. Da li se pomerio vaš slučaj?
Naravno da ne.
Mrtve tačke?
Naravno da nije.
I ne očekujete?
Nisam, ja sam takvu jednu izjavu dao 10 dana nakon mog ranjavanja, da ne očekujem da će se taj slučaj rešiti, jer koji se to do sad rešio, pa da ovaj moj bude rešen. Dakle, ni jedan slučaj kada su Srbi u pitanju nije do sada rešen. Ja ne znam, nek mi neko kaže da jeste. Tako da ne očekujem, ali ovde nisu uzgred da, eto, odbrani malo kosovske institucije, nisu kosovske institucije krivi, nego ovu istragu vodio EULEX, i EULEX tužilaštvo i EULEX policija. Tako da su oni odgovorni za moj slučaj. Nikad me niko nije ni pozvao, evo, prošlo je 5,5 godina.
Pravosuđe je, kažu, bar prošlog marta bilo na domak dogovora u Briselu, tako da bi danas trebalo da i o tome razgovaraju dve strane uz posredovanje Evropske unije i gospođe Mogherini, ali premijer Aleksandar Vučić je rekao da će pokrenuti i pitanje Trepče, imovinska pitanja. Dačić je rekao da će se govoriti i o povratku koje smo pomenuli. Dakle, da možemo da zaključimo da baš danas ne možemo baš da očekujemo neke odluke, ali da će se brzo nastaviti nova runda.
Pa služite, mnogo je pitanja. Znate, u ovih godinu dana su se otvorila nova pitanja. Međutim, ono što je suština kad je u pitanju taj dijalog, tu postoje dve grupe stvari. Dakle, postoje neke zaostale stvari iz ranijih tehničkih takozvanih pregovora još iz vremena kad ih je vodio gospodin Stefanović. Ako se sećate, to je struja, telekomunikacije, granični prelazi, katastar i ove, kako se zovu, diplome. E sad, tu su ostala neka nerešena pitanja. To je tačno da u briselskom sporazumu stoji da ona trebaju da se reše. I ja mislim, i ta grupa pitanja treba da se reši i da posrednici Evropska unija u ovom procesu našeg pridruživanja oko otvaranja poglavlja 35 insistira da se ta priča zatvori. A drugi deo pitanja su ovi koji su direktno vezani za briselski sporazum. Da vas podsjetim, trećinu sporazuma čini pitanje zajednice srpskih opština. Jedan deo pitanja je policija, koja je rešena. Policija je integrisana, da tako kažem. I treći deo pitanja pitanje se odnosi, dakle, na pravosuđe i na završetak onih prethodnih pitanja. Kad je pravosuđe u pitanju, to je taj sud u Mitrovici, u stvari uspostavljanje pravnog poretka na celoj teritoriji Kosova po zakonima Kosova. Prema briselskom sporazumu i to tako trebalo, tako je, ali tako stoji tamo. I mislim, kad su u pitanju pregovori, kad je u pitanju briselski sporazum, ozbiljan problem će biti zajednica srpskih opština, jer to je, da kažem, glavna intencija briselskog sporazuma i njen statut, odnosno nadležnosti. I to je ključno za njeno funkcionisanje, kako će se to postaviti, jer dve strane imaju različit pristup.
Da, Srbe najviše i zanima ta zajednica srpskih opština, a od nje se nije.
I tamo u tački 4 ili 5, koliko se ja sećam briselskog sporazuma, stoji da će se statut formirati na osnovu Evropske povelje o lokalnim vlastima i zakona Kosova. Sad tu treba naći, da kažem, neku dimenziju koja će tu zajednicu staviti u funkciju ovako kako, recimo, naša strana gleda, s kojom se ne slaže Kosovsko. Pa to će biti predmet ozbiljnih pregovora.
Hroničan problem Kosova je implementacija dogovora, u stvari. Dakle, od ovog dogovora Stefanović,
da, imali
Tahiri,
smo Hans Hekeru, preko, Čović, imali smo 7 tačaka da ne nabrajamo.
Dakle, i sami kosovski zakoni koji su proistekli dobrim delom iz Ahtisarijevog plana kada su u pitanju Srbi. Dakle, ništa nije implementirano na terenu. Da sam ja, gospođa ili gospođica Mogherini, ne znam da li je gospođa udata, ja bih insistirao na tome. Dakle, da se prvo implementira sve ono što je već dogovoreno. Dakle, mi imamo, recimo, primjera radi, oko zaštite Srpske pravoslavne crkve. Imamo zakon o selu Velika Hoča, zakon o istorijskom centru Prizrena, gde se Srpska pravoslavna crkva stavlja u jedan privilegovan položaj. Dakle, jedna obična stvar koja se rešava za jedan dan, da se formira savet sela Velika Hoča, što piše u zakonu i koga čini i kako i šta su mu nadležnosti i koliki je budžet, sve. Evo, godinu i po dana nije implementirano to. Dakle, ja bi na tome radio i naravno ovo što ste vi pomenuli, a to je zajednica srpskih opština i to će biti zaista ozbiljna tuča oko toga.
Zato što su očekivanja srpske strane, neko bi rekao, nerealna, mnogo očekuju da, od nadležnosti, dok Priština kaže to je nevladina organizacija.
Ni jedno ni drugo nije tačno. Niti da će to biti obična nevladina organizacija, niti kako je u jednoj predizbornoj kampanji ta lista srpska predstavila će to biti država u državi, da će to biti nova
Mlada
republika
vladi,
srpska,
da.
I šta ti jedna. Dakle, neće biti ni jedno ni drugo. Ali ja čak oko tog samog statusa, da li će ona biti nevladina organizacija ili će se pronaći neki drugi način da se ona registruje na Kosovu, ne bih previše se trošio. Bitno su ovlašćenja. Bitno je da ta zajednica srpskih opština ima nadležnosti nad onim poslovima koje Republika Srbija danas radi na Kosovu. A to su obrazovanje, to je zdravstvo, to su socijalna davanja razna i tako dalje. Ono što vlada Republike Srbije danas radi, samo da se to legalizuje kroz zajednicu srpskih opština. Ja mislim
da
je to
rešenje. Ali će kosovski Srbi reći da budu kredibilni ljudi koji neće da žive od Kosova, nego da zaista žive za Kosovo i da pomogu.
Pa neka budu.
Za promenu, je li tako? Hvala vam najljepše što ste danas bili gosti Talasanja. Poštovani slušalci, vreme je za podnevne vesti. Naravno, Talasanje možete pratiti i na društvenim mrežama i na sajtu RTS-a. Prijatno.